Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito mga pangunahing balita ngayong at 30 ng Mayo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, bilang ng kaso ng COVID-19 sa Victoria, nadagdagan habang mga protesta na tutol sa lockdown, naging bayolente at marahas. Punong Ministro Scott Morrison, iniwan muna mga kontrobersiya kaugnay ng virus at lumipad patungo ng New Zealand. At sa Pilipinas, ban para sa pag-deploy ng mga Pinoy sa Saudi Arabia itinigil na. Mga OFW pwede na muling bumiyahe at makapagtrabaho sa Saudi. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, lumipad si Prime Minister Scott Morrison patungong New Zealand ngayong araw para sa mapakipagpulong sa kanyang counterpart na si Jacinda Ardern. Dadalo sa Ginoong Morrison sa Australia-New Zealand Leaders Meeting sa Queenstown. Magsisimula bukas, Lunes, ang mga formal na pagpupulong. Pero umalis at iniwan niya ang Australia sa gitna ng higit na puna, kaugnay ng mga pagkabigo na makunti na ang COVID-19 sa hotel quarantine at mga kritisismo sa mabagal o sa bagal at daloy ng rollout ng vaccine. 2% pa lamang ng populasyon ng Australia ang nabakunahan sa ngayon, habang ang Estados Unidos o Amerika ay nasa 50% na. Sinabi ni Acting Prime Minister Michael McCormack sa Sky News, hindi ito isang laro ng sisihan o blame game.
Well, Adam Bant made this point in Question Time the other day and made the point about America. Well, Adam Bant, if he thinks America's so great, he should go and live there. We'd all be better off. Situation is, I'd know where I'd rather live, and that's right here in Australia, where, yes, we've had 910 deaths, and that's been very sad for their families. And we've been on top of this virus. We've put out, so much economic support, but most importantly, we've had those health outcomes like no other country.
Samantala sa Victoria, binabantayan ng mga otoridad ng kalusugan ang pinakahuling bilang ng COVID-19 cases sa estado, habang ang estado ay pumasok na sa ikatlong araw ng isang linggong lockdown. Mayroon na ngayong mahigit sa 150 public exposure sites na nauugnay sa clusters sa Melbourne's North, kung saan umangat na ito o pumalo na sa 35. Ngunit isa sa limang kaso na naiulat kahapon Sabado ay sinabi ng testing commander ng Victoria na si Jerome Waymar, ang mga contact tracers ay ginagawa ang pinakamahusay na kanilang makakaya upang matunton ang iba pang mga naging contacts o nakaugnay ng naturang mga kaso.
We're I think getting close on the heels of this outbreak. But we have cases in this list of 35 cases. We do have cases that have taken a while to present for testing. That means a long exposure period out in the community. It means a number of potential branches that we've got to chase down. So the message for this is, please, you know, whoever's out there, if you've got any reason to be concerned about your health, if you've been thinking about this, you should go and get tested.
Yan ang tinig ng Victoria's testing commander na si Jerome Waymar. Samantala, 4 sa bagong mga impeksyon ay konektado sa isang food delivery driver kung saan ang kanyang mga naging paglalakbay o pagbiyahe ay nag-trigger ng alerto para sa 20 o 20 high-risk exposure sites. Ang naturang driver ay hindi nagkaroon ng anumang sintomas nang siya ay bumisita sa ilang mga food stores sa Melbourne sa loob ng ilang araw. Ang ikalimang kaso ay nauugnay naman sa isang finance company kung saan ang isa sa mga original na kaso ay doon nagtratrabaho. Samantala, ang ilang mga pag-aresto naman ang ginawa ng mga pulisya at ilang dosena na mga fines ang ini-issue, habang ang anti-lockdown protesters doon ay nagprotesta sa sentro ng Melbourne. 2 opisyal ng pulisya ang nasugatan habang ginagawa ang mga protesta at naging marahas at bayolente ito. Sinabi ng Health Minister ng Victoria, Martin Foley, hindi marapat ang mga nangyaring naging marahas ang protesta at kanyang binigyang puna ang mga demonstrador.
The virus does not respond to protests. The virus responds to public health measures. There are 5 legal reasons to leave your home. Protesting against a virus isn't going to work. And if you do, you are breaching the public health orders, and Victoria Police will hold you to account for that, and that involves significant fines.
Ang mga public gatherings kabilang ng mga protesta ay ipinagbabawal o nakaban sa ilalim ng lockdown rules. Samantala, sa mga balita naman sa Pilipinas, sinabi kahapon ng gobyerno na maaari nang muling makapagtrabaho sa Saudi Arabia ang mga manggagawang Pinoy. Itinigil na ang maikling pagbabawal o ban sa pagdeploy ng mga OFW matapos sabihin ng kaharian ng Saudi na hindi sisingilin para sa COVID-19 test at quarantine ang sinumang mga OFW sa kanilang pagdating sa Saudi. Our Saudi-bound workers will no longer be disadvantaged, ni Labor Secretary Silvestre Bello. Sinabi naman ng Philippine Airline na tatanggapin nito ang mga Filipino workers na magtutungo para sa flight patungo ng Daman at Riyadh, kung saan aalisin nila o i-waive ang rebooking fees para sa mga pasahero na hindi nagawang bumiyahe dahil sa deployment ban. Humingi naman ng paumanhin si Bello para sa anumang inconvenience at momentary anguish o galit na naging sanhi ng kanyang pagbaba na ipinatupad noong Huwebes. Sinabi na naiintindihan niya ng suspension order ay nagdulot ng mga pagkalito at pagkairita mula sa hanay ng mga papaalisana ng mga overseas Filipino workers. Mahigit 1 milyong Filipino ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ito ang pinakamalaking o ito ang pinaka-preferred na destinasyon ng mga OFW noong taong 2019 ayon sa datos ng gobyerno. Maraming mga Pilipino ang kinukuha bilang mga construction workers, domestic helpers o mga nurses. Sa taong 2020 naman, ang mga Filipino sa Saudi Arabia ay nagpadala ng $1.8 billion na mga remittances. Ito ay pangunahing suporta para sa mga consumption-led economy. Sa mahigit sa 1.2 million cases at 20,722 na mga pagkamatay, ang Pilipinas ang pinaka o pangalawa sa pinakamaraming mga impeksyon at kaso ng COVID-19. Sa balitang sports sa Rugby League, may higit pang lungkot para sa struggling na koponan ng Raiders kung saan nakabawi ang Sydney Roosters at nanalo sa score na 44-16 sa laro na ginawa sa Gosford kahapon. Isang impressive na simula ang nagawa ng Canberra, nagbukas ng 10-0 na lamang sa unang half hour. Pero mula doon, lahat na ay nagawa ng chief ng Roosters, kung saan si James Tedesco ang siyang nagbalik ng pag-comeback ng Sydney Roosters. At ang South Sydney naman ay nakapagpuntos sa 38-20 na pagkapanalo laban sa Parramatta, habang ang top of the table Penrith Panthers ay nagpapatuloy naman sa kanilang masayang paglalaro. Kanilang nailampaso ang Canterbury Bulldogs at nanatiling unbeaten matapos ng 12 rounds. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo, sa Perth maulan sa 19 degrees, habang sa Adelaide maaraw 18, kadalas ay maaraw din sa Melbourne at 14 degrees, medyo makulimlim naman sa Hobart, 13 degrees. Sa Canberra, medyo maulap din matapos ng frost sa umaga, 14 degrees. Wollongong, posibleng umambon, 18 degrees. Posibleng umambon din sa Sydney, 18. Pareho din ang kondisyon sa Newcastle at 18 degrees. Medyo maulap naman sa Brisbane, 22. Maghanda naman sa panakarakang pag-ulan sa Cairns sa 26 degrees, habang sa Darwin, lalo pang magiging humid at kadalas ay maaraw sa 31 degrees. Habang sa Maynila, medyo maulap sa 35 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.